Ykkösaamun aiheena tänään. Itsenäisyyttä ajavat puolueet ovat saaneet enemmistön Katalonian alueparlamenttiin Espanjan hallituksen harmiksi. Hetken kuluttua selvitetään, miten Katalonian tilannetta ratkotaan tiukan vaalituloksen pohjalta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen kysytään, miten vahva viesti YK:n yleiskokous lähetti Jerusalemin äänestyksessään Yhdysvalloille. Sen jälkeen puhutaan natsien joulusta, vieraana kansallissosialistisen Saksan juhlaperinteitä tutkiva historioitsija. Lähetyksen lopuksi selvitetään Jeesuksen alkuperää. Aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteilla Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Kolme itsenäisyyttä ajavaa puoluetta ovat saaneet enemmistön Katalonian aluevaaleissa. Junts per Catalunian, tasavaltalaisen vasemmiston ERC:n ja radikaalivasemmiston CUP:n paikkamäärä on yhteensä 70 parlamentissa, jossa on 135 edustajaa. Puolueista eniten ääniä sai keskustaoikeistolainen Ciudadanos tai Ciudadans, joka vastustaa Katalonian itsenäisyyttä. Aloitetaan Barcelonasta. Toimittaja Ismo Nykänen, hyvää huomenta.
Huomenta, Olli.
Vaalitulos oli tiukka. Äänimäärä ja paikat eivät mene aivan yksiin. Millaisissa tunnelmissa uuteen aamuun Kataloniassa on herätty?
No, täällä on herätty siihen, että voitto itsenäisyysrintamalle on kiistaton, huolimatta siitä, että Ciutadans-puolueen voitto on historiallinen. Ja toinen historiallinen seikka on se, että koskaan Kataloniassa diktatuurin jälkeen vaaleissa ei ole päästy tällaiseen äänestysprosenttiin, joka on nyt todettu olevan 81,9%.
Itsenäisyysjohtaja Carles Puigdemont on jo Brysselissä maanpaosta julistanut vaalituloksen olevan tosiaan voitto Katalonian tasavallan kannattajille. Millaisia viestejä Kataloniassa on kuultu?
No, Kataloniassa on kuultu todellakin se, että koko lehdistö toteaa täällä, että itsenäisyysrintama on voittanut. Mutta ehkä kaikista tärkeintä, mitä aamun lehdissä on, se löytyy Madridista, ja El País-lehti on antanut todella rätti-iskun pääministeri Rajoylle sanomalla, että Rajoy on menettänyt koko Katalonian. Hän on amputoinut itsensä ulos Katalonian alueesta ja koko politiikasta. Ja Partido Popularin kolmepaikkainen ryhmä on käytännössä tarkoittaa sitä, että Partido Popularilla ei ole Katalonian demokratiassa ja uudessa parlamentissa minkäänlaista sanansijaa.
Kun otetaan tämä kaikki huomioon, miten siellä on kommentoitu jatkoa tämän tuloksen pohjalta?
Nyt odotetaan varmasti tänään kovasti, mitä Mariano Rajoy sanoo, mutta itsestäänselvänä nähdään täällä se, että huolimatta tästä niukasta enemmistöstä parlamentissa hallitus kyetään kokoamaan, ja tuo sama ryhmittymä, joka edellisissä laillisissa vaaleissa syyskuussa 2015 sai kaksi paikkaa enemmän ja joka sitten hajotettiin Rajoyn perustuslaki pykälän 155 toimesta, niin tämä kieli kaikki sitä, että tuo Rajoyn toiminta sekä ensimmäinen 10. kansanäänestyspäivänä, sen jälkeen tuon artiklan käyttöönotto ja autonomian kepittäminen lujalla kädellä sekä nyt vielä pari päivää ennen vaaleja varapääministeri Soraya Sanz de Santa Marian lausunto siitä, että Rajoy on onnistunut katkaisemaan itsenäisyysjohtajien kaulat. Tästä kävi nyt aivan toisella lailla, ja monet kysyvätkin katalonialaiset eilen iltana, että kuinka monta kertaa meidän täytyy nyt käydä äänestämässä, että ihmiset uskovat, että täällä on näin voimakas tasavaltalaisliike.
Ismo Nykänen, kiitokset sinne Barcelonaan.
Kiitos.
Ja jatketaan studiossa. Täällä on eurooppalaista vähemmistönationalismia tutkinut aluetieteen professori Pauliina Raento Tampereen yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja Ulkolinjan toimittaja Pertti Pesonen, jonka Katalonia-dokumentti tuli eilen televisiosta. Katalonia-lippujen sotaohjelma löytyy nyt Yle Areenasta. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Tosiaan itsenäisyysmielisten ääniosuus oli yhteensä alle 50%. Paikkoja he saivat yli puolet, koska heidän kannatuksensa on vahvaa pienissä vaalipiireissä, joista valitaan suhteessa enemmän edustajia. Pauliina Raento, kuinka selkeä katalonialaisten antama viesti on? Onko se niin selkeä kuin katalonialaislehdet haluavat antaa ymmärtää?
No, mä vastaan tälle tutkijatyyliin, että joo ja ei. Eli olipahan jännittävät vaalit. Eli kyllä tosiaan nationalistit sai paikoista enemmistön, kaksi paikkaa vähemmän kuin viime kierroksella syyskuussa 2015. Mutta he sai 200 000 ääntä vähemmän, eli tämä on nyt sitten se klassinen vaalitavan kiikun kaakun tilanne, jossa esimerkiksi Barcelona ja Tarragona, nämä isoimmat kaupungit rannikolla oli selvästi ei-nationalistisia, mutta sitten tämän alueellisen vaalitavan perusteella niin nationalistit voitti sitten niin kuin alueellisesti suurimmassa osassa maata. Ja tämä on nyt sitten kiinnostava tilanne, että mitä tästä seuraa. Ja mennään näihin yksityiskohtiin kohta, mutta todella, että Partido Popular Rajoyn puolue sai nyt köniin se ihan kunnolla. Ja myös sitten tämä äärinationalistinen CUP-KUP on 200 000 äänellä niin huikean kiinnostavassa asemassa muutamalla paikallaan.
Pertti Pesonen, onko vaalilla selkeitä voittajia?
No, Espanjassa on sanottu, että tämä Ciudad Ans-puolue, joka sinänsä voitti, se nousi pienpuolueesta suurimmaksi puolueeksi, on selkeä voittaja, mutta käytännössähän se on voittaja, joka ei sillä voitollaan tee yhtään mitään, koska se on siinä rintamassa, joka ei pysty hallitusta Katalonia muodostamaan. Mutta jos voittaja vähän niin ja näin, niin kyllä häviäjä on selkeä. Häviäjä on nimenomaan tämä PP ja Rajoy. Että jos mennään edellisissä vaaleissa, PP sai 11, edustaja nyt sai 3, niin onhan se selvä esimerkki siitä, että tämmöinen miehitys ja autonomian lakkauttuminen ei ole hyvä vaalistrategia.
Mitä tämä tarkoittaa jatkon kannalta tämä PP-tulos? Mikä on pääministeri Mariano Rajoyn merkitys siinä, miten Katalonian tilannetta lähdetään ratkomaan?
Mä näkisin, että kyllä nyt Katalonia myös espanjanmieliset on kollektiivisesti näyttäneet keskisormea Madridille ja nimenomaan Rajoyn linjalle, jossa tämä laki on totta ja mikään ei ole poliittista, kun taas sitten Katalonian näkökulmasta, niin kyse on nimenomaan politiikasta ja lakihan on sitten tietyllä tavalla moraalin nollataso, josta sitä lähdetään tulkitsemaan ja se voi sitten muuttua aikojen kuluessa. Eli sieltä katsotaan hyvin vahvasti, että tämä valinta ja se on nyt tullut selväksi, että kun äsken sanoin, että joo ja ei, että onko tämä nyt selvä tulos, niin se on ainakin hyvin selvä tulos ja linjakas tulos, joka ylittää jopa tämän niin kuin Katalonian politiikan pääjakolinjan, joka on identiteetti ja suhde Espanjan valtioon.
Niin, kyllä varmaan muuallakin kuin Kataloniassa aletaan näkemään tämä, että Rajoy tässä kuviossa on, hän ei ole osa ratkaisua, vaan hän on osa ongelmaa. PP:hän kyllä aavisti sen, että näissä vaaleissa ei näytä hyvältä. He tekivät varmaan omiakin mielipidemittauksia ja tässä mielessä Rajoy sitten kävi kaksikin kertaa Kataloniassa tekemässä kampanjaa, mutta luulen, että niistä oli enemmän haittaa kuin hyötyä. Hän kävi ensin siellä sanomassa, että nyt pitää äänestää oikein ja vastuullisesti. Jos äänestätte väärin, niin tiedätte, mitä tapahtuu. Ei se ollut kovin hyvä viesti näin, kun periaatteessa pitäisi äänestää vapaissa vaaleissa.
Ja sitten tämä Ciudad Ans on siinä asema niin kuin valtakunnan politiikassa on hyvin kiinnostavaa, että se on kuitenkin reilut 10 vuotta vanha liberaali keskustalainen kansanliike, että siinä on se tämän linjan vastaus tähän populistiselle liikehdinnälle ja se on syntyjään Kataloniasta ja päämajaan Barcelonassa, ja sillä on kuitenkin edustus sitten valtakunnan politiikassa, eli nyt joudutaan myös ottamaan ihan uudella tavalla huomioon se, että mitä Ciudad Ans aikoo tehdä ja miten se näkee Katalonian asemat, sitä joudutaan varmaan kuuntelemaan myös valtakunnan politiikassa, koska nyt on selkeä mandaatti Ciudad Ansilla myös haastaa se Rajoyn linja.
Espanja on siis vanginnut katalonialaispoliitikkoja. Heitä on ollut nyt vangittuna 4 ja mukaan lukien tasavaltalaispuolueen johtaja Oriol Junqueras. Espanjan hallitus on myös käyttänyt tätä perustuslain artiklaa 155, joka on mahdollistanut Katalonia itsehallintoon puuttumiseen. Niin miten näille toimenpiteille nyt tämän vaalituloksen jälkeen käy, Pertti Pesonen?
No tämähän tässä on mielenkiintoista, että nythän parlamenttiin valittiin useita sellaisia kansanedustajia, jotka ovat nyt vankilassa. Saavatko he vankilomaa, jos heidän pitäisi äänestää uuden mahdollisesti syntyvän hallituksen puolesta? Osa on maanpaossa Belgiassa. Pidätetäänkö heidät, jos he tulevat äänestämään tähän tulevan mahdollisesti syntyvän hallituksen puolesta? Niin tässä on nyt pelin paikka ja pitääkö Espanjan hallitus tämän tiukan linjan, että tämän laillisuuslinjan, mistä Pauliina sanoit, että he ovat rikkoneet lakia ja laki toimii ihan omalla logiikallaan itsenäisesti riippumatta politiikasta. En tiedä, tässä on kova paikka.
Espanjassahan jo tässä aikaisemmassa vaiheessa tätä kimuranttia-prosessia käynnistyi keskustelu siitä, että pitääkö lakia vaihtaa tai pitääkö sitä tarkastella uudestaan. Että perustuslaki on ollut voimassa 78 alkaen ja sen hyväksyntä on alueellisesti hieman kiistanalaista pitkin Espanjaa, ja se on sieltä Frankon ajan perinnöstä aika nopeasti tehty, ja nyt on kuitenkin keskusteltu jo siitä, että sitä pitäisi tarkistaa, ja tämä varmaan asettaa sen prosessin sitten kanssa uuteen tarkasteluun. Ja tuleeko sitä, niin se sitten jää nähtäväksi, ja mihin suuntaan se olisi menossa, mutta joka tapauksessa niin sekin tässä, että vaikka paljon muuttui, niin oikeastaan mikään ei muuttunut. Eli jos aikaisemmin oltiin solmussa, niin nyt ollaan umpisolmussa.
Aivan. Ja Rauhojan on sanonut tästä perustuslain mahdollisesta muuttamisesta. Hän sanoi, että sitä voidaan muuttaa, mutta niin, että se ei millään tavalla uhkaa Espanjan alueellista yhtenäisyyttä. Toinen, mitä hän on sanonut, että jos perustuslaki lähdetään muuttamaan, niin siitä pitää olla yksimielisyys. Eikö ongelma nimenomaan ole se, että siitä ei ole yksimielisyyttä, vaan siksi sitä pitäisi yrittää muuttaa niin, että siitä löydettäisiin yksimielisyys.
Eikä siitä oikein voi olla yksimielisyyttä tai voi tullakaan yksimielisyyttä tällaisessa asetelmassa, että mä tuossa jännittäviä vaaleja seuratessani yöllä niin piirtelin itselleni muutaman jakolinjan tässä tällaisella tutkijan otteella ja katselin, että jos meillä on tämä, mä yritän yksinkertaistaa tästä mun pitkästä listastani, mutta että jos se jakolinja identiteetti ylitse muiden on se tärkeä, niin sitten on tämä ideologinen jako, joka on perinteinen oikeisto-vasemmisto. Nyt nähtiin, että radikaaleista ollaan pikkasen radikaalilinjasta ja tiukasta linjasta ollaan saatu tarpeekseen sekä nationalistien että ei-nationalistien puolella. Eli oikeiston äänet meni, keskusta-oikeiston äänet meni Ciudadanosille, jotka edustaa liberaalia, neuvottelevaa, sallivampaa ja myös populistista linjaa. Ja sitten vaalien suuri häviäjä paikkamäärällisesti oli tämä antiglobalistinen äärivasemmistolainen radikaalinationalisti KUP, joka sitten esimerkiksi edustaa tällaista niin kuin koko katalaanien kulttuurialueen pannationalismia myös joissain kannanotoissaan. Ja näille nyt sitten kanssa sanottiin, että ei hirveästi kiinnosta, mutta heillä 200 000 äänellä on merkittävä vaankieliasema. Ja ne on olleet jo aikaisemmin pikkasen kiikun kaakun, että ollaanko me samassa linjassa, suostutaanko me leikkimään muiden nationalistien kanssa. Ja jos he vetää tukensa pois, niin sittenhän me saadaan ihan uudenlainen sekamelska tuonne parlamenttiin. Ja meillä on maltilliset radikaalit, eli kiistaa toimintatavasta. Meillä on kiistaa, joka nousee tuotantorakenteesta. Siis meillä on tämä rannikko ja sisämaan maatalous, teollistunut ja matkailusta elävä rannikko. Ja meillä on siljona muuta jakolinjaa alkaen valtionmuodosta ja sukupolvien eroista. Eli tästä sopasta, kun nyt sitten saataisiin yksimielisyys perustuslaista, niin sanoisin ihan, että vaikeaksi menee.
Jos tätä tilannetta nyt katsoo sen Katalonian näkökulmasta, niin äänestysprosentti tosiaan yli 80 alueellisissa eroissa syrjäytetyn aluejohtajan Puigdemontin kotiseudulla Gironassa tuki itsenäisyysmielisille vahvaa. Barcelonassa tuettiin itsenäisyyttä vastustavia voimia. Niin miltä nämä äänestyskartat ja tilastot teidän silmin näyttävät, Pertti Pesonen?
No semmoinen pieni yksityiskohta, mikä siitä heti hyppää silmille on, että kun Katalonia on jakautunut 4 vaalipiiriin, siellä on Tarragona, Barcelona, pohjoisessa on Girona ja Leida, niin tämä Partido Popular eli kansanpuolue sai ainoat kansanedustajansa Barcelonassa. Koko suurin osa Katalonia alueellisesti, siellä yhtään ainut edustaja koko hallituspuolueelta, joka periaatteessa on, kuten Rajoy sanoi, yhtenäisen Espanjan hallitus.
Ja sitten oli hurja kiinnostava seurata myös sitä kartan kehittymistä tässä pitkän illan ja yön aikana niin, että kun 10% äänistä oli laskettu, niin silloinhan koko maa lähestulkoon oli nationalistinen plus sitten Ciudadanos johti Barcelonassa ja tämä tasavaltalainen nationalistinen vasemmisto Tarragonassa, mutta sen jälkeen sitten kun ruvettiin laskemaan isojen kaupunkien ääniä, niin se muuttui heterogeeniseksi, eli tämä on se, missä historiallisesti asuu muualta muuttaneita ihmisiä, joilla on juuret esimerkiksi muualla Espanjassa ja muuta, ja nämä alueelliset erot on monella tapaa jyrkkiä, ja sitten kun ne kiinnittyy vielä näihin tällaisiin esimerkiksi talouden ja poliittisen historian eroihin, niin niillä on suuri vaikutus, ja mä jotenkin näkisin, että ei ole mikään uusi tilanne, mutta tämä saattaa jopa jakaa maata vahvemmin ja asettaa sellaista uudenlaista maaseutukaupunki vastakkainasettelua esimerkiksi siinä, että kun ruvetaan rahoista päättämään, eli tämä ei olekaan yksiselitteistä, että miten tämä jatkossa sitten menee niin kuin sisäisen keskustelun kautta, koska nyt suhteet on kärjistyneempiä, tilanne ei ole uusi, mutta nyt on nyt on ehkä ollaan taaskin murantimassa tilanteessa.
Niin, Pertti Pesonen, olet syksyn mittaan käynyt paljon Kataloniassa. Mitä tämä kahtia jakautuminen tai erilaiset kahtia jaot, mitä se on tehnyt katalonialaisten välisille suhteille? Miltä se on näyttänyt?
No kyllä siellä ihmisten suhteet ovat kärsineet hyvin paljon. Suhteet on katkenut, avioliittoja on katkenut, perheitä on hajonnut siinä mielessä, että ei puhuta toisilleen, ei järjestetä yhteisiä lounaita, yhteisiä illallisia. Että paljon tällaista on, että sen jälleenrakentamisessa siinä on kyllä paljon, paljon tekemistä. Ja en tiedä tuo, niin Paulin, anteeksi.
Niin ei, joo, mulle tulee tuosta mieleen siis ihan jatkaakseni sitä, mitä sanot, niin kyllä tämä asettaa niin kuin uudelle johtajalle, siis johtajuudelle yleensä, niin vielä suurempia paineita, että nyt ollaan tosiaan niin kuin päästy sellaisiin niin kuin tulehtuneisiin tilanteisiin, että se Espanjan politiikassa oli uutta, että se riita menee ihmisten tasolle, mutta nyt se on niin kuin akuutti siellä Barcelonassa ja nyt sitten tästä asetelmasta, jossa osa istuu vankilassa ja porukka on osoittautunut niin kuin kollektiivisesti aika vastuuttomaksi touhupettereiksi tuossa nyt tämän prosessin aikana, niin siitä pitäisi nyt löytää sitten vastuullinen johtaja, joka jollain tavalla kykenee yhdistämään tämän kansan, joka me tiedetään, että voitaisiin saada niin kuin status quo ja hyväksyttäisiin, että ollaan jakautuneita, niin se voi olla äärimmäisen vaikeaa.
Mitä te nyt odotatte sitten? Täällä on nyt mainittu tämä pieni radikaalivasemmisto CUP ja sen vaankieliasema. Mitä odotatte itsenäisyysmielisten? Miten he nyt mahdollisesti toimivat?
No tietenkin ensimmäinen kysymys tässä on nyt se, että kun nyt tämä itsenäisyysrintama voitti vaalit ja sen suurin puolue on tämä Junts per Cat, eli tämä Puigdemontin puolue, niin jos he lähtevät muodostamaan vaalia, niin heidän ehdokkaansahan on Puigdemont, joka on maanpaassa Belgiassa. Mitä hänelle tapahtuu, jos hän palaa Barcelona? Hänhän on sanonut, että hän aikoo palata. Meneekö hän suoraan vankilaan? Voiko Katalonia johtaa vankilasta? Miten tämä menee? En minä tiedä. Tämä on hyvin kummallinen. Mutta se, mikä minusta tässä on hyvin mielenkiintoista, se, että me olimme viimeksi tässä kolmistaan ja puhuimme tällaisesta riippumattoman journalismin ruumissaatosta, niin minusta vastaavasti kohta voidaan puhua myös tällaisen Espanjan kaksipuoluejärjestelmän ruumissaatosta. Eli tämä, kuinka pitkälle tämä Ciudadanos, joka nousi selvästi suurimmaksi puolueeksi Espanjan niin kuin vahvimmalla alueella, että kuinka paljon se heijastuu muualle Espanjaan. Et Espanjassa varmaan tulee kohta aika, jolloin pitäisi opetella sellainen asia kuin monipuoluehallitukset, mistä siellä ei oikein ole kokemusta.
Ja tässähän se tuleekin, että kun Espanjassa siitä ei ole kokemusta ja sitten Katalonian vaalikenttä ja näiden vähemmistöalueiden vaalikenttä ja vaalijärjestelmä on äärimmäisen pirstaloitunut ja vaihtuu koko ajan. Eli niillä on sitten niin kuin monipuoluejärjestelmä. Tässähän oli ties mitä platformia ja ties mitä kansalaisliikettä näissäkin vaaleissa, jotka jää sitten kokonaan ilman paikkoja. Että siellä on se 6-7, jotka hallitsee, mutta näähän tulokset ei ole edes suoraan vertailukelpoisia kuin osittain siinä syyskuun vaaleihin, koska siellä on sekavia koalitioita ja kansanliikkeiden kokoonpanoja, jotka vaihtuu koko ajan ja sitten se heijastuu näiden koalitioiden nimien muutoksissa ja siellä on jos jonkinlaista kerhoa ja sitten vielä niitä, jotka ilmoittaa tukensa ja jotka vetää tukensa ja sitten kuukot riitautuu keskenään. Tyypillisesti nämä on ollut miehiä, mutta kuitenkin, niin sitten kun ne riitautuu keskenään, niin sitten saadaan taas, heitetään porukkaa ulos ja muuta. Eli sisäiset erimielisyydet jatkuu ja mä odotan, että ne jatkuu nimenomaan siellä Katalonian sisällä myös.
Aivan lyhyt kysymys loppuun, kun toimittaja Ismo Nykänen taisi sanoa, että katalonialaiset pohtivat, että kuinka monta kertaa pitää äänestää, jotta uskotaan. Niin millaisena pidätte vaalien uusimisen mahdollisuutta?
No prosessi kai menee niin, että hallitusta pitäisi, se muodostaminen, pitikö se olla kasassa jollain muotoa tammikuussa tai ainakin hallituksen muodosta. Jos sitä ei saada aikaan, niin se automaattisesti uudet vaalit pidetään huhtikuussa. Niin nähdäänkö taas sitten tämä?
Onko se mahdollinen?
On.
On. Kiitoksia keskustelusta professori Pauliina Raento ja toimittaja Pertti Pesanen.
Kiitos.
Ja tässä Ykkösaamussa vielä. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, miten Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin uhkailu onnistui YK:n yleiskokouksen Jerusalem-äänestyksessä. Sen jälkeen puhutaan kansallissosialistisesta historiakulttuurin luomisesta ja sen heijastumisesta natsi-Saksan joulun viettoon. Lähetyksen lopuksi aiheena Jeesus ja Jeesuksen alkuperä evankeliumin kautta. Studiossa nyt Mira Stenström, Aamulehdet, ja otetaan hieman eri aihetta, EU ja Puolan suhteen.
Kyllä näin on. Puola on sellainen aihe, joka tänä aamuna monessa pääkirjoituksessa on mukana. Ensimmäisenä pinossa on Helsingin Sanomat, joka kirjoittaa, että Euroopan unionin tavoite on ollut yhteistyöhön osallistuvien maiden synergiaetujen lisääminen. Tämän termin synergiaetu-lehti suomentaa, että tällaisen nyyttikesti-idean pohjalta, ja lehti kirjoittaa, että nykypuola on kuin vieras, joka tulee nyyttikesteille ilman tuomisia, syö muiden eväät, haukkuu isännät ja juotuaan muun väen tuomat viinit, lähtee remuten kohti kotia ja huutaa lähtiessään, että tekee saman seuraavissa bileissä. Nyt nyyttikestien järjestäjät miettivät Puolalle porttikieltoa. Helsingin Sanomat kirjoittaa, että se vaikuttaa hyvältä ratkaisulta, mutta ei ole sitä. Puola on jo unionin jäsen, eikä sitä saada ulos, näin Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Kauppalehden pääkirjoitus on otsikoitu, että EU:n oli pakko ryhtyä toimiin Puolaa vastaan. Tässä käydään läpi tätä tilannetta ja todetaan, että riskinä on, että kurinpitomenettely lisää laki- ja oikeuspuolueen uhmakkuutta EU-sääntöjä vastaan. Puolalaisten silmissä valtiojohto voi näyttäytyä uhrina, jota muut EU-maat rankaisevat. Tällöin puolalaisilta unohtuu, että he ovat vapaaehtoisesti liittyneet unioniin ja luvanneet kunnioittaa sen sääntöjä. Nyt nämä säännöt näyttävät unohtuneen, Kauppalehti toteaa. Iltalehden pääkirjoituksessa todetaan, että vaikka komission kurinpitotoimet sisältävät riskin EU-vastaisuuden noususta eikä rankaisutoimen tehostakaan ole takeita, siitä huolimatta on tärkeää, että EU ryhtyi vihdoin puolustamaan yhteisiä arvojaan. Näin linjaa Iltalehti. Ja Aamulehti taas toteaa, että Puolalle on tätä karttakeppiä annettu ja toteaa näin, että halu pitää unioni yhdessä rintamassa ei kuitenkaan saa estää komissiota ja muita jäsenmaita puuttumasta huolestuttaviin kehityssuuntiin jäsenvaltioiden toiminnan perusperiaatteessa. Vaikka nyt aktivoitu ydinaseoptio jäänee symboliseksi, on se tärkeä muistutus unionin ja oikeusvaltioiden toiminnan kulmakivistä, näin Aamulehti pääkirjoituksessaan. Ja vielä Ilta-Sanomat jatkaa tällä Puola-teemalla ja on ottanut tällaisen kannan tähän pääkirjoituksen loppuun, että itäisen Euroopan EU-maiden on helppo muistuttaa, että unionin länsiosien kannattaisi ensin hoitaa omat ongelmansa. Britannian Brexit-kansanäänestys nolasi unionin, Kataloniasta on kehittymässä läntisen Euroopan oma jäätynyt konflikti ja eteläisen Euroopan talouskriisit rauhoitettiin hetkeksi. Ja pääkirjoitus päättyykin, että Euroopan unionin hengähdystauko jäi kovin lyhyeksi, näin siis Ilta-Sanomissa kirjoitetaan tänä aamuna. No viikko sitten, viime lauantaina Helsingin Sanomat julkaisi jutun Suomen sotilastiedustelusta. Siinä oli siis näitä salaisiksi luokiteltuja asiakirjoja mukana ja lehdet edelleen tämän aiheen käsittelyä jatkavat. Tänä aamuna Maaseudun tulevaisuuden kolumnissa Jouni Kemppainen kysyy, että mitä hyötyä Helsingin Sanomille tai sen lukijoille oli lehden julkaisemista salaisesta materiaalista, varsinkin kun sitä alleviivattiin julkaisussa huomattavan leveällä vedolla. Jouni Kemppainen vastaa, että eipä paljonkaan, sen sijaan Helsingin Sanomien muu meneillään oleva tiedustelulainsäädännön muutokseen liittyvä journalismi on ollut hyvinkin perusteltua. Hän toteaa tilanteen olevan monelta osin omituinen. Helsingin Sanomien on välttämättä turvattava lähdesuoja-aineiston sille vuotaneelle henkilölle. Samalla poliisin olisi löydettävä hänet. Jouni Kemppainen kirjoittaa, että Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaiusniemi on ansiokkaasti sananvapautta puolustava journalisti, mutta kovin hankalaksi Helsingin Sanomat on kuitenkin sananvapauden tukemisen nyt tehnyt. Silti Niemen ja meidän muiden on taisteltava tämän arvon puolesta tässäkin tilanteessa, Jouni Kemppainen toteaa Maaseudun tulevaisuuden kolumnissa, ei pääkirjoituksessa, vaan kolumnissa. Ja otetaan vielä Kansanuutiset, joka laskeutuu jo vähän jouluun tässä pääkirjoituksessaan. Lehti kirjoittaa, että joulu on viimeisiä yrityksiä erottaa pyhä arjesta, edes illuusiona. Sekin on aivan viime vuosina ollut murtumaan päin, kun kaupat ovat aina auki ja monet ravintolatkin täydessä toiminnassa kaikki joulunpyhät. Lehdestä se ei välttämättä huono asia ole. Yksinäisille tai muuten joulun perhekeskeisyydestä ahdistuville tämä voi olla suuri helpotus, mutta Kansanuutiset toteaa, että silti muutos on ollut niin nopea, että ainakin vanhemmilla sukupolvilla menee pääpyörälle. Näin tänä aamuna Kansan uutiset pääkirjoituksessa.
Näin aamun lehdet. Kiitokset, Mira. YK:n yleiskokous on hyväksynyt päätöslauselman, joka tuomitsee yli 100 maan enemmistöllä epäsuorasti Yhdysvaltain päätöksen tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungiksi. Suomi äänesti Egyptin erikoishätäistuntoon tuoman esityksen puolesta. Puhelimessa on Helsingin yliopiston poliittisen historian tutkija Timo Stewart. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Trump uhkasi ennen äänestystä, Donald Trump, katkaista tuen valtiolta, jotka äänestävät Yhdysvaltojen linjaa vastaan. Miten uhkaus näyttää onnistuneen?
Yhdysvaltojen kannalta äänestys oli joka tapauksessa rökeletappio, mutta ehkä ihan hienoinen torjuntavoitto siis sikäli, että se olisi saattanut olla vieläkin selkeämpi tappio. Nyt tyhjä äänestäneiden maiden määrä 35 ja itse asiassa äänestyksestä pois olleiden maiden määrä oli vähän suurempi kuin mitä etukäteen ajateltiin.
Torstain äänestys oli tällainen harvinainen erikoishätäistunto. Selkeyttikö tai helpottiko se jotenkin jännitteitä tai tilannetta?
No tilannetta se ei varmaan helpottanut eikä jännitteitä. Sikäli tuo aika selkeä tilanne oli jo tätä ennen. Eli Yhdysvaltain päätös, presidentti Trumpin päätös tunnustaa Jerusalem Israelin pääkaupungissa siirtää suurlähetystö. Ne on aika suuria muutoksia tähän aiempaan politiikkaan ja kansainvälisen lain ja kansainvälisen yhteisön konsensukseen tässä asiassa. Et siitä se oli selvää, että Yhdysvallat on nyt muuttanut linjansa ja että sille ei ole tukea, että äänestys teki sen nyt vielä näkyvämmäksi.
Yhdysvallat siis on siirtämässä suurlähetystönsä jossain vaiheessa Jerusalemiin. Monet näkevät tämän vaikeuttavan rauhanprosessia entisestään. Yhdysvallat luonnollisesti ajattelee, Donald Trump, että rauhanprosessi on helpompaa tämän jälkeen. Mitä itse odotatte tapahtuvan seuraavaksi?
No nyt Yhdysvaltojen YK-edustaja Nikki Haleyn kommentit tässä äänestyksen alla ja sen jälkeen. Että näyttää siis selkeältä, että joka tapauksessa tämä suurlähetystä tullaan siirtämään. Ja ei se on siis hyvin vaikea nähdä, että miten se ainakaan helpottaisi rauhanprosessia. Että pikemminkin se pistää sen entistä syvempään umpikujaan. Nyt mitä muita seuraamuksia saattaa olla nyt tästä äänestyksestä sinänsä. Trumpin hallinto on uhannut katkaista rahoitusta niiltä mailta, ketkä äänesti tämän julkilausuman puolesta tai päätöslausuman puolesta. Ja mahdollisesti myös ihan niin kuin YK-rahoituksen leikkaukset saattaisi tulla kyseeseen. Tämähän on tietenkin ollut Trumpin hallinnon agendalla nyt jo muutenkin tämän vuoden aikana.
Yliopistotutkija Timo Stewart, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos.
Eläviin perinteisiin kuuluvat muutokset ja historialliset kerrokset, mutta mitä tapahtuu, kun yhteiskunnan valtaa ideologia, joka on ristiriidassa vallitsevan juhlapäivätradition kanssa? Saksassa 1930- ja 40-luvuilla natsipuolue pyrki muokkaamaan esimerkiksi joulusta omansa näköisen. Saksan kansallissosialistisen kirkkovuoteen ja juhlaperinteeseen on syventynyt kirkkohistorian väitöskirjatutkija Kaisa Hirvonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Taustalla on siis gradututkielma kansallissosialistisesta joulukalenterista ja nyt aihe on laajentunut juhlaperinteeseen. On pakko kysyä ensin, miksi natsi-Saksan joulu kiinnostaa?
No ylipäätään historia kiinnostaa, Saksa kiinnostaa ja toisen maailmansodan aika on kiinnostanut mua ihan aina. Ja sitten kun oivallinen nykyinenkin ohjaajani kandivaiheessa näytti hieman kuvia tällaisesta natsi-Saksan jouluperinteisiin liittyvistä kuvastosta, niin oli aivan selvää, että tästä tulee mun kanditutkielman aihe, sitten siitä tuli myös gradun aihe ja nyt mä oon sitten saanut jatkaa ihan väitöskirjaan saakka.
Syvennytään kohta tuohon kuvastoon. Ehkä tästä propagandan näkökulmasta, miten tietoisesti natsipuolue kävi käsiksi? Jos puhutaan vaan tästä joulusta, niin kristillisiin jouluperinteisiin.
No näyttää siltä, että se on ollut hyvin tietoista. Se on ollut järjestelmällistä, mutta ei systemaattista. Eli ajan myötä se on muuttunut tämä miten sitä joulua ja joulupropagandaa muutettiin. Mutta siis tietoisuus tai tämmöinen tietoinen muuttaminen, niin mä perustan sen siihen, että se tapahtui lainsäädännön kautta, laajan propagandakoneiston kautta ja tuotiin myös käytäntöön saksalaisiin koteihin erilaisten painatteiden ja lehtien ja vaikka just sen joulukalenterin kautta.
Millä tavalla kristillinen perintö oli siis natseille ongelma?
No se oli itse asiassa useallakin tapaa ongelma. Päivän selväähän on se, että kristillinen ideologia ei oikein sopinut kansallissosialistiseen ideologiaan, eli oli ihan erilainen arvomaailma, oli erilainen ihmiskäsitys ja erilainen maailmankäsitys. Ja miten he itse sitten argumentoi tätä kristinuskon ongelmaa, niin oli se, että kansallissosialismi ei ole millään tapaa tällä tavalla uskonnollinen tai uskontoihin, uskonnolliseen hapatukseen pohjautuva, vaan nimenomaan järkeä. Sitten toinen argumentti heillä oli, että kristinusko rikko tällaisen germaanisen ja saksalaisen kulttuurin ja perinnön. Ja sitten kolmantena oli se, että Saksassahan kristit jakaantuu tunnustuskuntiin, protestantteihin ja katolisiin. Ja sitten tähän vedottiin, että kristinusko todellisuudessa hajottaa ja rikkoo Saksan kansan yhtenäisyyttä ja kansallissosialistit sitten halusi palata tähän yhtenäiseen Saksaan.
Entä sitten ja joulun osalta erityisesti tämä Jeesuksen hahmo, sehän on vuosisatojen aikana tehty aika yleismaailmalliseksi, mutta mikä merkitys Jeesuksen etnisellä taustalla?
No itse asiassa kaikissa näissä minun lähteissä, niin Jeesus on täysin sivuutettu ja tiputettu ikään kuin pois. Ja se itse asiassa on aika yleistä näissä juhliin ja jouluun liittyvissä painatteissa, että siellä ei tähän rotukysymykseen juurikaan oteta kantaa. Että oikeastaan sitten sellaista arjalaista kuvastoa löytyy ja tällä tavalla positiivisessa mielessä sitä rotua tuodaan esille, mutta siellä hirveän vähän on semmoista antisemitististä kirjoittelua ja Jeesusta ei oikeastaan mainita lainkaan.
Sitten tuo muutos, jonka jo mainitsitte, miten tämä joulupropaganda tai suhtautuminen joulun kristilliseen perintöön muuttui, kun natsipuolue oli vallassa 30-luvulta aina sinne sodan loppupuolelle saakka?
Joo, eli itse asiassa näyttäisi siltä, että nämä muutokset jakaantuu tämmöisen kolmeen päälinjaan. Eli valtaan nousun jälkeen vuodesta 1933 vuoteen 1936 kutakuinkin, niin on ollut tästä rinnakkaiseloa kristillisen perinteen ja sitten tämän kansallissosialistisen jouluperinteen kanssa. Eli oli samanlaisia, tai siis oli yhtä lailla oli kristillisiä tekstejä kuin sitten taas kansallissosialistista joulua. Eli näitä oli yhdessä samaan aikaan.
Eli on pystytty, että nämä perinteet olisivat pystyneet ehkä elämään rinnakkain.
No siitä en ole ihan varma. Et ennemminkin lähtisin miettimään sitä, että muutos, jos olisi täysin sellainen muutos, että otetaan kokonaan heti kristinusko pois sieltä joulusta, niin se olisi ehkä ollut liian raju, että tähän ei lähdetty. Ja myös on sitä mieltä, että se ideologia oli kehittymässä vielä siinä vaiheessa hyvin vahvasti.
Jolloin vuoden 36 jälkeen se alkaa vahvistua entisestään.
Kyllä, joo. Ja sitten ne tipahtaakin oikeastaan sitten 36-37, niin kaikki kristilliset elementit pois ja vahvistuu tällainen saksalaisuus ja vahva nationalismi. Ja sitten taas kolmas muutos tapahtuu sitten sodan myötä, että toinen maailmansota, kun syttyy 39 lopulla, niin se tuo sitten vahvat muutokset myös sitten joulunviettoon.
Helsingin Sanomat kirjoitti pari viikkoa sitten, että joulu oli natseille ongelma, niin jos ajatellaan, miten joulua tehtiin, niin millaista aatteellista sisällöstä tämä natsijoulu ammensi voimansa?
No itse asiassa mä puutun siihen heti, että se ei minun näkökulmasta se ei suinkaan ollut ongelma, vaan se oli mahdollisuus, koska joulu on tosi vahva perinne ja juhla Saksassa. Ja siellähän oli hirvittävän rikas tällainen maaperä lähteä viemään kansallissosialistista ideologiaa. Siellä oli valmis juhlaperinne, johon sitten pystyttiin rakentamaan tämä oma ajattelu ja viemään sitä eteenpäin. Ja miten sitten tätä
millainen aatteellinen sisältö? Millaisia merkityksiä? Germaanisen kulttuurin mainitsitte jo.
No, tämä germaanien kulttuuri liittyy tällaiseen paluuseen alkuperäiseen saksalaiseen kulttuuriin. Eli sitä niin kuin pyrittiin luomaan tällaista jatkumoa alkuperäisuuteen ja siihen liittyy germaanit. Ja kristinusko nähtiin just tässä yhteydessä sitten tällaisena pahana, joka rikkoi tämän.
Jokin sitten, myyttisen alkuperäisyyden.
Kyllä, nimenomaan. Että siitähän nyt ei voi faktisesti sanoa, että mikä nyt on alkuperäistä ja kuinka vahva se kulttuurillinen jatkumo oikeasti on ollut. Mutta sitten mitä ideologisia sisältöjä annettiin joululle, niin oli tietenkin vahva Saksan kansa, Volksgemeinschaft, ehdottomasti. Jossain määrin myös se rotu, mutta se on hieman alaviitteessä. Vahva saksalaisuus ja saksalainen perinne. Ja sitten tietyllä tapaa myös Hitler Saksan pelastajana ja siihen liittyvä kuvasto niin nousi kyllä sinne jouluviettoon myös mukaan.
Mainitsitte jo tuossa aiemmin joulukalenterin kansalaisille toimitettuja lehtisiä propagandaa, niin millaisia keinoja propagandaministeri ja muut toimijat käyttivät joulun sisällön, ihmisten kotonaan viettävän joulun sisällön muuttamiseksi?
No sinne koteihin tuotettiin valtava määrä erilaisia painotteita lehtiartikkeleista lähtien joulukalentereihin ja joulukirjasiin, joka on tällainen saksalainen 1800-luvulta oleva perinne jo. Ja näissä sitten erilaisissa painotteissa niin oli paljon mainioita ohjeita, miten voi sitten viettää joulua ja nimenomaan kansallissosialistista joulua. Siellä oli paljon askarteluohjeita erilaisia koristeita varten. Hyvin rikasta symboliikkaa monella eri tavoin. Esimerkiksi joululeivonnaiset on minun ihan ehdoton suosikki.
Joululeivonnaista muuten eilen Yle kertoi verkkosivuilla saksalaisista joulupullista, niin niitä ilmeisesti myös leivottiin erityisellä tavalla.
Kyllä, niitä saatettiin tehdä tällaisen auringonpyörän malliin, eli hakaristimuotoisiksi. Ja sitten siellä oli myös näitä germaanisesta mytologiasta tuttuja elementtejä, erilaisia hedelmällisyyden symboleita ja ikuisuuden symboleita, koska Saksan kansahan oli tällainen ikuinen kansa, niin sitten näitä tuotiin myös mukaan.
Hakaristipullia käytännössä.
Kyllä, hakaristipullia.
Mitä muuta? Leivonnaisia, lehdyköitä?
Joulukoristeet mä mainitsinkin ja erityisesti kiinnostavana on tällainen, kuinka Betlehemin tähti joulukuusen huipulla saatettiin korvata tällaisella auringonpyörällä, eli jälleen sillä hakaristilla, ja tähän oli myös omat askarteluohjeet, että jokainen lapsi saattoi siellä kotona tehdä sen oman hakaristin sinne joulukuuseen ja näin. Ja totta kai sitten sadut ja erilaiset kynttilöiden sytytysrituaalit ja tällaiset tuotiin. Se oli hyvin käytännönläheistä tämä koteihin suunnattu propaganda.
Kun puhutaan koteihin suunnatusta propagandasta, propagandassa on yleensä monta tasoa, niin mikä oli kodin piiri ja erityisesti äitien merkitys tässä?
Se oli erittäin suuri ja tässä onkin mielenkiintoinen, kuinka naiset tässä kohtaa nostetaan kansallissosialistisessa järjestelmässä keskiöön, että normaalistihan mies oli vastasi sitten julkisesta elämästä ja tekivät päätöksiä ja niin edespäin, ja naisille kuului tämä kodinpiiri. Ja koska sitten kodeissa ajateltiin, että kodeista lähtee tämä uuden saksalaisen sukupolven kasvattaminen, niin sitten äidit nousikin yllättäen keskiöön. Ja nimenomaan äideille ja lapsille ajateltiin kuuluvan sitten tämä uuden juhlaperinteen kehittäminen ja vieminen eteenpäin, että siellä oli nimenomaan äidit ja lapset, jotka leipo ja jotka teki niitä koristeita, jonka kautta sitten valistettiin uutta kansaa ja luotiin uutta.
Kuolleiden muistamisella oli myös merkitystä, niin millaisia ilmenemismuotoja se sai?
Joo, kuolleiden muistaminen nousi nimenomaan silloin sota-aikana hyvin merkittäväksi, kun kaatuneiden määrät nousi, niin sitä enemmän se tuli osaksi myös joulunviettoa. Ja se saattoi näkyä tällaisissa ohjeissa esimerkiksi niin, että joulupöytään katettiinkin yksi tyhjä paikka kaatuneelle läheiselle. Joulukuusen kynttilät saatettiin sytyttää sitten kaatuneen veljen, isän, puolison muistoksi ja sitten siihen joulukuusen viereen laitettiin kaatuneen kuva. Ja yksi tällainen todella suosittu joulukuvaston osa on tällainen joulukuuset haudoilla. Et se on hyvin yleinen.
Joulukuusi tosiaan, siis yhden tulkinnan mukaan sen perinne on itse asiassa juuri Saksasta 1500-luvulta. Niitä on muitakin näitä taustoja hahmotettu, mutta millainen symboli joulukuusi oli tässä kansallissosialistisessa Saksassa?
No se oli hyvin merkittävä. Itse asiassa 1800-luvun lopulla vasta nykyisessä muodossaan joulukuusiperinne sitten ihan tosissaan tuli suosituksi, ja se oli nimenomaan tuossa saksalaisella tai saksankielisellä kielialueella oikeastaan Ja siitä tuli sitten 1800-luvun lopulta alkaen sitten hyvin merkittävä kansallinen symboli. Ja ensimmäisen maailmansodan aikana nämä sotajoulut kun oli, niin silloin viimeistään niin joulukuusi oli tällainen saksalaisen joulun symboli. Ja tätä kansallissosialistit käytti hyvin vahvasti hyväkseen ja joka ikisessä painatteessa, mitä olen tutkinut, niin siellä mainitaan joulukuusi ja siihen sytytetyt kynttilät ja se on hyvin keskeinen.
Millaisia erityispiirteitä tämä sota-aika toi? Se ei varsinaisesti vähentänyt joulupropagandaa.
Ei suinkaan, että tuntuu siltä, että siinä aikana juhlaan liittyviä propagandajulkaisuja tehtiin paljon ja paljon sellaista käytännönläheistä ohjeistusta tuli. Et esimerkiksi on törmännyt tällaisiin kirjoituksiin, jossa kerrotaan, kuinka on pommitettu kaupunki ja sitten tässä yhteydessä on mainittu, kuinka perheeltä on saattanut palaa kaikki joulukoristeet. Ja olisi olennaista nyt sitten, että näissä nuorten järjestöistä askarreltaisiin joulukoristeita. Ja sitten oli myös tällainen ajatus siitä, että juhlat saattaa liittää sitten, tai toivottiin, että juhlaperinteet liittäisi saksalaiset osaksi tällaista isompaa kokonaisuutta ja isompaa jatkuvuutta, eikä keskityttäisi vaan siihen päivän politiikkaan tai sitten yksittäisiin sotatapahtumiin, vaan ajateltaisiin Saksan kansaa niin kuin isona kokonaisuutena, jolla on pitkä historia. Ja tämä oli yksi tällaisen juhlapropagandan tarkoitus.
Tiedän, että ette ole vielä syventynyt tähän tutkimukseen, mutta muuhun tutkimukseen nojaten, millaisia jälkiä tämä perinne jätti? Muuttuiko esimerkiksi Maria ja Jeesus lapsi kuvaelma pidemmäksi aikaa kuin vain natsisaksa ajaksi?
Tuohon on tosiaan hieman vaikea vastata vielä tässä vaiheessa, mutta siis luonnollista on se, että kun puututaan jonkinnäköiseen kulttuurilliseen jatkumoon, niin tapahtuu jotain, mikä jättää pidemmät jäljet. Varsinkin saksalainen juhlaperinne ja joulu oli alkanut maallistua ja muuttua kansallisemmaksi jo ennen kansallissosialisteja. Et heillä oli tavallaan hyvä pohja tällaisen nationalistisen joulun kehittämisessä jo aiemmin. Ja sitten he hyvin vahvasti liittyi tähän perinteeseen ja maallisti, sekularisoi joulua. Ja näihin myös liittyi tällaiseen maallistumisen historiaan, jolla on kyllä jäljet ihan nykypäivässäkin.
Eli tälle, mahdollisesti oli maallistumisen jouduttaja omalta osaltaan.
Kyllä, ihan varmasti omalta osaltaan. Että.
Kirkkohistoria- ja väitöskirjatutkija Kaisa Hirvonen, kiitos haastattelusta.
Kiitos paljon.
Ja jatketaan vielä joulun parissa. Käsillä on aika, jolloin jouluevankeliumia luetaan kirkoissa ja joulujuhlissa, mutta mitä tiedetään Jeesuksen syntymästä ja siihen liittyvistä tapahtumista? Syntymästä on vähänlaisesti lähteitä, kertoo Uuden testamentin tutkija Niko Huttunen Helsingin yliopistosta, kun Jeesuksen lapsuusajan kertomuksia on kirjoitettu, apuna on käytetty esimerkiksi vanhassa testamentissa olevia ennustuksia. Uudessa testamentissa Jeesuksen syntymästä sen sijaan kertovat Luukas ja Matteus.
Jos asiaa tarkastellaan ikään kuin 1800-luvulla luodun modernin historian tutkimuksen metodein, niin siinä tapauksessa tämä meidän lähdetilanne on aika ohut. Tilanne lähtee siitä, että Jeesuksen ikään kuin elämä, kuolema, ylösnousemus on tehnyt suuren vaikutuksen. Niistä meillä on selkeitä lähteitä ja voidaan siis puhua, että Jeesus on ihan selkeästi historian henkilö, mutta kun nämä osat elämästä on tehnyt riittävän suuren vaikutuksen, niin sitten ruvetaan kysymään sitä, että minkälainen lapsuus tällä merkittävällä miehellä on. Ja siitä ei sitten, kun hän ei syntyessään ollut niin merkittävä, että sitä olisi kronikoitu tarkkaan, niin sitten joutuu Uuden testamentin kirjoittajat ikään kuin etsimään toisella tapaa. Ne miettii, minkälainen suurmiehen syntymä ikään kuin ajan yleisten käsitysten mukaan on. Ja sitten toinen lähde, joka erityisesti Matteuksella korostuu, on se, että nämä varhaiskristityt katsoivat, että Jeesuksesta on ennustettu vanhassa testamentissa. Ja sitten he lukevat vanhasta testamentista ja tekevät sitten johtopäätöksiä sen perusteella.
Eli mahtavalle miehelle tarvittiin myös suuri synnyintarina.
Joo, näin. Ajan käsitysten mukaan se kuuluu asiaan.
Tiedetäänkö, että Jeesus syntyi Betlehemissä?
Tämä on yksi niistä yksityiskohdista, jotka pitää paikkansa sekä Matteuksessa että Luukkaassa, tai pitävät yhtä sekä Matteuksessa että Luukkaassa, että Jeesus syntyy Betlehemissä. Mutta tämähän on myös sitten yksi näitä ennustuksia.
Exegetiikan dosentti Niko Huttunen, mistä lähtien on ylipäätään mahdollista saada tietoa näistä historiallisista tapahtumista?
Joo, Luukas ja Matteus, niillä on selvästi kuitenkin tietoa siitä, että Jeesuksen vanhemmat mainitaan molemmissa, Maria ja Joosef. Sitten otetaan aikakauden merkittäviä henkilöitä tässä Luukkaan evankeliumissa, jota kutsutaan jouluevankeliumiksi. Aina muistetaan, että keisari Augustus antaa käskyn. Hän tiesi siis, ajotti suurin piirtein ihan tähän keisariaikaan. Sitten tiesi, että tämmöisiä niin kuin verokirjanpitoasioita on näihin aikoihin tehty paikallisesti. Matteus puolestaan kertoo sitten Herodeksesta, joka oli tämmöinen vasallihallitsija alueella, eli Augustus oli ikään kuin delegoinut tämän paikallishallinnon tälle Herodes Suurelle.
Tapattiko Herodes poikalapsia?
No siitä ei ole mitään tietoa muista lähteistä kuin Matteuksen evankeliumista, mutta se tiedetään, että hän oli kyllä henkilö, joka pystyi toimeenpanemaan sitten tarvittaessa myöskin tämän tyyppisiä toimenpiteitä, eli hän ei kyllä tarvittaessa häikäily näissä toimenpiteissä. Tämä oli se toinen puoli hänen profiiliaan.
Kerrotaan myös, että Itämaan tietäjät seurasivat tähtejä ja tulivat Betlehemiin etsimään juutalaisten kuningasta. Keitä nämä Itämaan tietäjät olivat?
Joo, Itämaan tietäjät on siitä, kun katsotaan sieltä alueelta, Palestiina tai Israel, kumpaa nimeä haluan käyttääkään, niin sieltä kun katsoen itäänpäin, niin siellä nykyisen Irakin alueella ja näitä ikään kuin kuvataan tämmöisinä tähtien tarkkailijoina, tämmöisinä aikaisemmin tiedemiehinä. Astrologia, astronomia ei varmaan erottunut toisistaan, mutta siis tämän tyyppisiin teemoihin. Tästä kertoo vain ja ainoastaan sitten Matteus.
Kerrotaan, että Maria ja Joosef pakenivat vauvansa kanssa Egyptiin, niin miten tähän päädyttiin tai onko tämä fakta?
No tämä on nyt mitä ilmeisimmin ennustuksista päätetty Joosean kirjassa. Minä kutsuin poikani Egyptistä ikään kuin ajatellaan, että se Jeesuksen on täytynyt mennä sinne Egyptiin. Ja sitten tässä toistuu myös tämä suurmiessyntymä, että on tämä Mooseksen vaihe, että Moosestakin lapsena uhkasi hallitsija, mutta hän sitten erikoisella tavalla pääsi sitten, tai pelastui. Ja sitten lähdettiin sieltä Egyptistä pois. Ja tässä niin kuin vähän toistuu, syntyy tämmöinen assosiaatio myös Moosekseen tätä kautta.
Myös uskon tunnustuksessa on kiteytetty Jeesuksen elämää, sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta ja lopulta nousi kuolleista, niin onko tämä Jeesuksen syntymätarina hyvin perustavanlaatuinen siis kristinuskolle?
Tietyllä tavalla kyllä. Totta kai Jeesuksen on pitänyt syntyä, jotta se varsinainen pihvi, joka on siis pääsiäinen, niin tulee. Eli tämmöinen vertaus on olemassa, kun että pääsiäinen on aurinko ja joulu on kuu. Ja kuuhan loistaa ikään kuin lainavaloa siitä auringosta, niin samalla tavoin ensin on ollut nämä pääsiäisen tapahtumat, ja kun ne on tehnyt vaikutuksen, niin sen jälkeen on ruvettu siis miettimään, että miten tämä syntymä on tullut. Ja sitä kautta tämä syntymäkertomus ikään kuin heijastelee tavallaan sitä merkitystä, joka Jeesukselle nähtiin.
No onko Jeesuksen lapsuudesta tietoa myös Raamatun ulkopuolisista lähteistä?
Joo, tässä tapahtuu tätä tradition kasvua sitten, että yksi tämmöinen aika edustava kirjoitus on Tuomaan lapsuusevankeliumi. Sitä ei saa sekoittaa Tuomaan evankeliumiin, joka on ihan eri kirjoitus. On Tuomaan lapsuusevankeliumi, jossa kerrotaan sitten Jeesuksen vaiheista semmoisena alle 12-vuotiaana, että kaikki mitä sitä ennen on tapahtunut, siinä kerrotaan sitten. Jeesus on semmoinen vähän vielä ei oikein hallitse niin kuin niitä taitojaan, mutta on tietysti selvästi sitten tämän jumalallisten ominaisuuksiensa takia hiukan poikkeava lapsi. Siellä on muun muassa semmoinen tarina, joka on päätynyt Koraaniin, että Jeesus muovailee savesta lintuja ja sitten kun tullaan huomauttamaan, että nythän on sapatti, ettei tuommoista saa tehdä, niin Jeesus vaan vähän puhaltaa ja linnut lähtee lentoon. Ja tämä on siis pikkusen muokkaantuneessa versiossa päätynyt sitten Koraaniin 3. suuraan.
Niko Huttunen, Uuden testamentin eksegetiikan dosentti, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Kaija Kelman haastatteli. Tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Seuraava Ykkösaamu Tapanin päivän jälkeen, eli keskiviikkona 27.12. äänessä silloin Päivi Neitiniemi. Ja silloin puhutaan arkkipiispan valinnasta, onko sukupuolella merkitystä kirkon korkeissa viroissa. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen Boulevardilla. Minä olen Olli Seuri, oikein mukavaa joulua Ykkösaamun puolesta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Kolme itsenäisyyttä ajavaa puoluetta on saanut enemmistön Katalonian aluevaaleissa. Puolueet saivat 70 paikkaa parlamentista, jossa on 135 edustajaa. Syrjäytetty aluejohtaja Carles Puigdemont sanoi, että vaalin tulos on sivallus Espanjan pääministerin Mariano Rajoyn poskelle. Itsenäisyysmielisten puolueiden johtajat vaativat pääministerin Rajoyta heti neuvottelemaan artikla 155 käytön lopettamisesta. Sen nojalla pääministeri Rajoy määräsi Espanjan puuttumaan Katalonian itsehallintoon ja määräsi nyt käydyt aluevaalit. Eurooppalaista vähemmistönationalismia tutkinut aluetieteen professori Paulina Raento arvioi, että Katalonian vaalitulos oli ainakin yhdessä suhteessa selvä, kun Espanjan hallitus on käyttänyt perustuslakia Katalonian itsehallintoon puuttumiseen. Näin Tampereen yliopiston professori Paulina Raento.